Qalampirdan gapiramiz. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealarni O'zbekistonning ichki ishi deb biladi. Respublika rasmiylari yaxshi ishlamoqda. Vaziyat nazorat ostida. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda ma'lum qildi. O'zbekiston bizning ittifoqdoshimiz, do'st davlatimiz, juda muhim hamkorimiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan hamma narsa shu davlatning ichki ishi degan Kreml matbuot kotibi. Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi O'zbekiston rahbariyatining faol harakatlari sabab barcha mavjud muammolar hal etilishiga shubha qilmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.